Zatímco návrh zákona na povolení eutanázie stále leží ve sněmovně, jsou tu lidé, kteří by svůj život chtěli dobrovolně ukončit. Před několika dny zemřela překladatelka Lucie Černá a její příběh by mohl být tím, který téma eutanázie oživí.
Jako je fakt, že já bych ji vítala velmi, protože třeba na rozdíl od té smrti sebevraždou, ta je strašně násilná.
Lucie Černá tady poslancům nechala velké dilema. Sama si eutanázii přála, ale byla nucena zemřít pomalu a ve velkých bolestech. Proč na eutanázii či asistovanou sebevraždu neměla mít právo? Měli by nevyléčitelně nemocní trpící pacienti dostat šanci na výběr? Nebo eutanázie je kriminální čin, jak prohlásil bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám autora návrhu zákona o důstojné smrti, právníka Milana Hamerského. Dobrý den.
Dobrý den.
A poslance ODS Marka Bendu. Také vám dobrý den.
Dobrý den, přeji vám.
Pánové, jste pro eutanázii či asistovanou sebevraždu? Zkuste odpovědět v úvodu stručně, pane Hamerský.
Samozřejmě jsem proto, aby v českém právním řádu tato možnost byla, a to především a dominantně, tedy ta asistovaná sebevražda, tedy že umírající sám ukončí svůj život, a to uváženě při spolupráci s lékařem. A ta opravdu eutanázie, tedy ten úplně krajní případ, který provádí lékař již na člověku, který toho není schopen, aby byl velmi menšinový. Jsem přesvědčen, že jsme stejně obdobně vyspělá kultura a civilizace, jako jsou Holanďané, Belgičané a řada amerických států. Teď nově si to schválili spolu s prezidentskými volbami v USA i v Kolorádu.
Pane Bendo.
Tak já jsem zásadním odpůrcem této představy ukončování lidského života. Myslím, že vychází prostě z úplně nepřijatelných etických principů a budu vždycky hlasovat, bez ohledu na to, jaká ta úprava bude, budu vždycky hlasovat proti tomu, abychom měli právo ukončovat něčí život.
Poslanci hnutí ANO by chtěli umožnit eutanázii a asistovanou sebevraždu. Vláda jako celek to ale odmítla. Překladatelka Lucie Černá, která před několika dny zemřela na rakovinu, si eutanázii přála. Tady jsou její slova pro internetovou televizi Stream.
Jako je fakt, že já bych ji vítala velmi, protože třeba na rozdíl od té smrti sebevraždou, ta je strašně násilná, jako je taková, nemusíte šetřit své blízké, aby nebyli obviněni z toho, že s vámi spolupracovali, že napomáhali. Takže vlastně jste odsouzený k samotě. Když máte tu možnost, tak vlastně odcházíte třeba jako se svýma blízkýma okolo té postele. Jako. A pokud oni jsou srozuměný s tím, že u toho budou, že jo. Takže jako je to takový jako hezčí, bych řekla.
Lucie pro Stream popsala, že přemýšlela i o sebevraždě.
Jsem začala jako hledat na internetu způsoby třeba sebevraždy. To umírání dlouhý a s tím diskomfortem a tak to mě děsí. Jako snažila jsem si to představit, jestli bych to byla schopná technicky, jak by to bylo náročný. Jak to udělat spolehlivě, jak nepřežít, že jo, o to jde.
Pane Bendo, je to pro vás argument, když slyšíte na smrt nemocnou pacientku říkat, že hledá, jak důstojně zemřít?
No, není to pro mě bohužel argument. Jako, my se musíme rozmyslet, kde jsme, odkud vycházíme a kam chceme dojít. Prostě jsme evropská civilizace, založená na křesťanských hodnotách, na desateru, kde byl jasný zákaz nezabiješ, kde dokonce jakoby středověk celý větší část naší civilizace pokládá za jeden z nejtěžších hříchů a provinění, pokládá právě sebevraždu. Sebevraždy se pohřbívaly za hřbitovními zdmi s pocitem, že je to jedna z mála věcí, kterou člověk nevyrobil sám, nedal sám ten lidský život a že se ho nemá vzdávat. Už jsme připustili, že tedy sebevražda někdy jako akt nějakého zoufalství je věc, která je mezi těmi lidmi a Pánem Bohem, ale ta představa, že se přesuneme do toho druhého extrému a začneme říkat, když lidé nemají dostatečně komfortní život, tak je my ostatní budeme zabíjet, mně prostě připadá úplně děsivá.
Pane Hamerský, co vy říkáte na argument, že eutanázie a asistovaná sebevražda je vlastně proti lékařské přísaze? Tvrdí to třeba šéf sněmovního zdravotního výboru Rostislav Vyzula z hnutí ANO.
Jestli se odvolává na Hippokratovu přísahu nebo další dokumenty, tak samozřejmě je to trošku složité a zároveň úsměvné, protože Hippokratova přísaha je pohanská modlitba, takže když čeští i katolíci i lékaři se odvolávají na pohanskou modlitbu, která mimochodem zakazuje chirurgické zákroky, což pochybuju, že čeští lékaři nedělají, a mimo jiné zakazuje vyučování medicíny mimo rodinné okruhy. Takže všichni lékaři, kteří učí na lékařských fakultách, porušují Hippokratovu přísahu. Jasně, je to nějaký historický dokument, který vymezuje v nějakým 3. století našeho letopočtu, jak by asi tehdejší lékař měl řadu věcí řešit. Mimo jiné jsou tam potraty, otázka potratů a sebevražná pomoci k vlastně ukončení života. My to řešíme v pročeské právo prakticky, to znamená, je tam možnost výhrady svědomí. Žádného lékaře není možné nutit k tomu, aby se podílel na úkonech, které považuje za nemorální. Mají to i jiné státy, ale my určitě k tomu nechceme. A jsou relevantní statistiky, že mezi lékaři je zhruba stejné rozložení příznivců eutanázie jako veřejnosti. To znamená, 2/3 lékařů respektují to právo toho umírajícího o této věci rozhodnout. Takže myslím si, že by v tom nebyl praktický problém.
Já nás, pánové, ještě vrátím k případu Lucie Černé, která před několika dny zemřela. Když si pustíte dokument na internetové televizi Stream, tak na konci uvidíte, že ani Lucie už nebyla tak kategorická, ačkoliv byla krátce před smrtí a měla skutečně velké bolesti. Sice v dokumentu říká, že je stále pro eutanázii, ale sama dodává, že jsou chvíle, kdyby si o ní možná řekla, což není tak kategorické. Pane Bendo, je toto váš argument, že může přijít zaváhání a člověk si to rozmyslí?
No, tohle už jsou v podstatě spíše ty, řekněme, technické argumenty.
Spíš psychologické,
No, nebo psychologické. Kolikrát tam může dojít k chybě, kolikrát ti lidé budou donuceni nějakýma okolnostma ze svého okolí, možná z krátkodobé deprese, zoufalství a dalších věcí. Ale já to nechci brát jako technickou záležitost, kde se budeme bavit o tom, ještě takhle se to smí a ještě takhle už se to nesmí a musíme pohlídat. Já myslím, že prostě ta samotná představa nemá být do českého právního řádu zakomponována, že prostě samotná eutanázie je prvek, který nepatří do vyspělého světa. Je to opravdu něco, co jsme zažívali kdysi ve staré Spartě, pak to s velkou pompou přineslo nacistické Německo, které ukončovalo životy těch bezcenných a dalších. Třetí fází je částečné šílenství západního světa, které povolilo potraty v širokém rozsahu. A teď docházíme už k tomu, že teda už budeme zabíjet i ty dospělé lidi. Já myslím, že prostě opravdu k lidskému životu je třeba se chovat s nesmírnou úctou. A nemůžeme říkat, jako nějaký život už nemá cenu a proto ho ukončíme. To je opravdu cesta k eugenice.
Pane Hamerský, toto říká Marek Benda, zpravodaj návrhu zákona, který leží ve sněmovně. Čím vy argumentujete? Jak vy vysvětlíte, že toto patří do vyspělého světa?
Ten základní přístup je respekt k jednotlivci. To by jsme mohli mít my liberálové a konzervativci, když budu trošku takhle výjdu na půl kroku k Marku Bendovi nebo k tomu konzervativnímu táboru, by jsme měli být společní. Prostě k evropské západní civilizaci dramaticky patří úcta k jednotlivci a úcta k tomu, že on je pánem hodnocení svého života. On rozhoduje o tom, jestli je dobré stát se redaktorem Českého rozhlasu nebo být popelářem. On rozhoduje, jestliže je v této zemi nebo jinde. Prostě respektujeme, že lidé soudí svůj život a podle toho se rozhodují. Je zcela zřejmé, je jasné, že mnozí lidé umírají v bolestech a té bolesti se nelze vyhnout. Spory lékařů právě o to, jestli to lze vyloučit nebo nelze, naznačují, že to nelze, protože jinak by nebyli žádní lékaři, kteří to tvrdí. A samozřejmě medicína se dramaticky vyvíjí a v podstatě my se tomu nevyhneme. Už dneska si můžete sám si člověk koupit lék, žena, kterým si vyvolá mini interrupci, a stejně tak se nevyhneme tomu, že ta medicína neumožní lidem, kteří chtějí ukončit život, si ho sami nějak ukončit. A ten náš návrh právě je protipokrytecký. Nechceme prostě, aby tady byly divoké eutanázie, aby se spoléhalo na takzvanou situační etiku, že ten lékař ví lépe, někde v šeru on sám rozhodne. Prostě je to přiznaný respekt k tomu, že ten člověk na konci svého života si může vybrat mnoho cest a nějaké procento dvě lidí ve velkých utrpeních, které by uznal i lékař, že to je pravda, že to skutečně není nějaká momentální situace, by mohli tuto cestu využít. Není to zneužívané. V zemích, kde eutanázii mají, se to osvědčilo, ta společnost belgická, kde je velmi silný skupina katolíků a diskutuje o tom velmi bouřlivě, na rozdíl třeba od Holandska, ta společnost s tím funguje a v podstatě v jakémsi konsenzu.
Pane Bendo, je to asi sugestivní otázka, ale my mluvíme přesně o těchto lidech. Bude před vámi člověk, který trpí, nemá šanci přežít a přeje si svůj život ukončit. Co byste mu řekl? Řekl byste mu, že to prostě nepatří do vyspělého světa?
Ne,
jak říkáte takto ze studia v Poslanecké sněmovně?
No, že to je případně, když tak jeho rozhodnutí. Jako když tady pan kolega Hamerský, já rozumím té etice, kterou hlásá on. Ale je to etika, která říká, člověk a jeho vůle je mírou veškerého světa a není nic mimo člověka a jeho vůli. Já jsem ochoten tuto etiku respektovat, ale pak teda dělá-li člověk věci, které jsou podle mého názoru za hranou, pak si je musí dělat sám. A nemá si k ním žádat souhlas společnosti. Nemá říkat jako vy mi pomožte ukončit můj život, který já už pokládám za bezcenný. Já myslím, že žádný lidský život není bezcenný a že dokonce ani to utrpení není bezcenné. Ale v tom se asi můžeme neshodovat s těmi, kteří vidí svět jenom tady na zemi a pak tomu utrpení nerozumí.
Pane Hamerský.
No, já s tím souhlasím. Já prostě nemám žádný problém s tím, že lidé mají různé názory, různě hodnotí etickou situaci a samozřejmě i já souhlasím s tím, aby lidé, kteří toho jsou schopni, skutečně nezatěžovali to své okolí, nevtahovali další lidi jaksi do těch dilemat a problémů. A jsou-li schopni, já už jsem to řekl, ta medicína a farmacie jede tak dopředu, že řada lidí je schopná ukončit své životy. Včera někde v televizi byla statistika, že bylo 1300 sebevražd muži a 254 ženy, takže v souhrnu 1500 sebevražd, asi dokonaných teda za rok v České republice, z nichž velká část má právě i ty zdravotní vazby, že jsou tam samozřejmě i nějaký vazby jiný, já nevím, rodinný problémy, ekonomický, ale je mezi nimi stovky případů, kde právě ty lidé mají třeba vážné zdravotní problémy. To znamená, ano, je tady, je možnost prostě těch lidí a já samozřejmě bych to obecně doporučoval, kdo jak si může, aby toto řešil, ale je právě známý případ nebo známá argumentace, že lidé, kteří jsou vážně nemocní, by právě chtěli ještě delší dobu žít, vyrovnávat se s příbuznými a pokud by měli tu možnost té eutanázie podepsané, tak by to měli pod kontrolou. Oni se bojí, že ztratí tu schopnost právě třeba tu sebevraždu včas udělat a právě proto ji podstupují třeba zbytečně brzo. V rámci fáze nějaké té choroby, kterou mají. Takže skutečně to má i ty praktické vazby a já myslím, že prostě tady čekáme na ten zákon, který by to měl umožnit tak, aby i lékaři v té pozici byli nějakým způsobem veřejně chráněni nebo měli vymezené ty hranice, které dnes samozřejmě také mají, ale spoléhá se na to, že budou ochotní je určitým způsobem jakoby rozšiřovat nebo zužovat.
Posloucháte diskusi poslance ODS Marka Bendy a právníka Milana Hamerského.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Bendo, zakladatelka hospicového hnutí u nás, doktorka Marie Svatošová, říká, že, cituji, hospic je umění doprovázet. Není to tedy tak, že by politici měli především pomoci zlepšit paliativní péči v České republice?
Tak, určitě je to jedna z podstatných otázek a tady se právě obávám, že aspoň zkušenosti z těch zemí, které zavedly eutanázii, jsou v mnoha případech takové, že v podstatě odchází lidé, kteří už jsou na tom světě jenom smutní. Protože nikoho nemají, nikdo se o ně nestará, už je to tady v podstatě jenom nebaví. Takže samozřejmě paliativní péči já maximálně podporuji.
A v jaké formě ji podporujete? Protože podle různých průzkumů na tom jsme hodně špatně v rámci světových žebříčků.
V rámci světových žebříčků s hospicovým hnutím, no to já si teda myslím, že po 20 letech, necelých 20 letech, kdy je to tady úplně obnovováno, takže na tom teda vůbec špatně nejsme a že ta snaha a ta možnost skončit svůj život důstojně někde, kde mě někdo doprovází v té České republice do značné míry existuje.
Tak já mám tady čísla, která moc neodpovídají tomu, co říkáte. Ústav zdravotnických informací a statistiky říká, že v nemocnicích v Česku bylo loni jen 19 specializovaných paliativních lůžek, která jsou pro těžce nemocné a umírající a vystřídalo se na nich 121 pacientů a o rok dřív měla zdravotnická zařízení jen 13 těchto lůžek. To vám připadá dostatečné?
Ale to se bavíme o zdravotnických zařízeních, která upřímně řečeno fakticky jsou určena principiálně k tomu, aby lidi léčila. Zdravotnická zařízení nejsou určena k tomu, aby lidem pomáhala zemřít, ať už eutanázií, nebo prostě tím, že tam přirozeným procesem ten člověk zemře.
Takže podle vás není, promiňte, není tady problém třeba
hnutí.
Ano, ale právě třeba VZP neproplácí hospicovou péči, to je podle vás v pořádku?
To podle mě v pořádku není a myslím, že tohle je jedna z věcí, o které bychom se měli bavit, jak zkvalitnit a je to jedna z věcí, se kterou jako výjimečně souhlasím s prezidentem Zemanem, který opakovaně říkal, jako musíme se bavit o tom, jak má vypadat, kolik má být hospiců, je jich dostatek. Už máme dneska i mobilní hospicové hnutí. Tohle si myslím, že jsou všechno věci, které mají směřovat k tomu, abychom dokázali lidi doprovázet na jejich závěrečné cestě.
Z čeho vy tady vycházíte, když říkáte, že paliativní péče u nás je na dobré úrovni?
Já jsem upřímně řečeno nebyl připraven se úplně vést diskuzi o paliativní péči a nejsem odborník ani na paliativní péči.
Ne, tak říkáte, že to 20 let podporujete, tak no, já se ptám na výsledek.
Ano, já jenom říkám, že vzniklo v České republice hospiců poměrně značné množství, z mnoha z nich jsem v kontaktu. Vím, že to doprovázení tam možné je, že už máme dneska i mobilní hospicové hnutí. Samozřejmě podstatnou součástí toho je také rodina, která by také měla být schopna doprovodit svého starého člena. A mělo by to být v první řadě tedy rodina. Ty hospice přejímají až tam, kde to opravdu už jinak nejde. Ale netvařme se, že problém eutanázie je v tom, že nemáme dostatek hospiců. Pak tedy přidělejme hospice.
Pane Hamerský, jsou to podle vás spojené nádoby, paliativní péče a nevyléčitelně nemocní trpící pacienti, kteří touží po eutanázii?
Jsou to spojité nádoby, proto, že přirozeně tematicky se to spojuje. Pokaždé, když je diskuze o eutanázii, pokaždé, když já diskutuju o eutanázii, vytáhne se hospicové hnutí, paliativní léčba, téměř vždycky v té diskuzi jsou 3-4 zastánci hospicové lobby a jeden příznivce eutanázie. Naopak, když se mluví o hospicech, tak tam nikdo automaticky k ním za eutanázii není přihozený. Takže je to prostě veřejný vnímání, mediální vnímání, vždycky to takhle je. Já bych navázal na to a v tomto bych plně se zastal pana poslance Bendy. Skutečně hospicové hnutí v České republice je velmi rozvinuté, mělo 20 let, nedávno byl ve sněmovně seminář. Sami ti zástupci hospicového hnutí říkají, že kamenných hospiců je dostatek, jestli jich 12 nebo nějaký se dostavuje a že problém je ta mobilní. To znamená, aby ty lidé, co jsou doma, tak aby k ním někdo docházel a pomáhal. Takže skutečně jakoby jsme skočili za těch 20 let zhruba po revoluci dramaticky. Byť na úrovni nepochybně Belgie, Holandska, Švýcarska nejsme, ale tyto země, a já nevím, když se člověk zamyslí i při jako neznalosti věci, tak v kterých zemích v Evropě asi bude špičková zdravotní péče, včetně hospicová, tak já myslím, že skoro každého by jako napadlo, že Švýcarsko, Belgie, Holandsko na tom budou velice dobře. A mají tam eutanázii, mají tam asistovanou sebevraždu, jaksi umožněnou. To znamená, nejsou to alternativy, naopak je to že celá ta společnost se tomu více věnuje a opravdu v té Belgii vlastně udělali konsenzus, my zavedeme teda eutanázii a zároveň strojnásobili finanční podporu na paliativní péči. Vy jste zmínila ty čísla, u nás zdravotní pojišťovna VZP dělá nějaký projekt, protože to, tak jak jste to zmínila, oni to neumí počítat, jo? To znamená, neví, jestli má paliativní péči platit Ministerstvo práce sociálních věcí, a nebo zdravotnictví. Takže oni to nějak řeší a já určitě to budu podporovat a je pro mě překvapivé, že všichni ti poslanci, kteří jsou proti eutanázii, nejsou schopni jaksi přitlačit ta ministerstva dvě, aby se domluvila na systému, který toto ještě zpřístupní. Takže určitě já to nevnímám jako konkurenci, ale celkově mě jde o co nejdůstojnější umírání lidí a já sám bych asi také jako využíval, nebo si umím představit, že bych využíval paliativní péči, protože při odcházení, protože si myslím, že je to skutečně jakoby dobrý prostředek a ty reference jsou dobré, ale není to jediná cesta a proto se to nevylučuje.
Ano. Vy jste zmínil jako dobrý příklad Švýcarsko. Tady se nabízí otázka, nakolik se může stát vlastně eutanázie biznesem, protože reportér Mladé fronty dnes Jakub Pokorný se před 7 lety vydal právě do švýcarské firmy Dignitas a mimo jiné zjistil, že než se člověk dostane do firmy, tady zdůrazňuji, že nejde o nemocnici, ale skutečně o firmu, tak než se tam probojuje, zaplatí v přepočtu 50 000 korun a biznes se smrtí se za poslední roky ve Švýcarsku strojnásobil.
No tak pokud je mi známo a já ty statistiky mám převzaté, tak 4 Češi podstoupili teda eutanázii ve Švýcarsku, museli si tím projít, museli to zaplatit. Samozřejmě ty poplatky jsou postaveny na tom, že oni vás musí potom zase jako toho mrtvého odvést do toho státu, takže to je samozřejmě nákladné. Pokud vím, tak Švýcaři právě řeší to, že to nesmí být vydělečné, že by nápomoc k eutanázii, k sebevraždě by byla trestná, pokud byste na ní vydělával, to by bylo trestné. Takže samozřejmě i v tom Švýcarsku, které taky je katolicko-luteránsko, já nevím, jaké nábožensky, všechny ty kantony, tak i tam to pokrytectví je, jak teda něco umožnit, ale zároveň pozor, aby se to nezneužívalo komerčně, trestat to. Je to samozřejmě složité, ale pokud by to bylo v systému, a my to navrhujeme podle Belgie a Holandska, tam žádné zprávy o tom, že by komerční prvky v tom byly, tam jsou jiné, jakoby obavy, které už zmínil pan Benda v tom, že jakoby se rozšiřuje se ty důvody, pro které se to už uznává. Jo? Takový ty osamělosti a podobně. Takže nevím o tom, že v Belgii, v Holandsku byl zmíněný komerční tlak. Tam se to řeší skutečně v rámci zdravotnictví, kdežto ve Švýcarsku je to vyloženě nezdravotnické zařízení. Je to postavené na nějakých dobrovolných organizacích Dignitas, Exit a podobně. To není cesta, kterou jdeme my, protože pro nás je taky trošku jako nesrozumitelné ten švýcarský model.
Ano, právě švýcarská firma Dignitas čelila vyšetřování kvůli tomu, že lidi má přivádět ke smrti kvůli zisku. Pane Bendo, nakolik vy se obáváte toho, že právě eutanázie by se stala biznesem?
Tak celkem jsme si zvykli, že v České republice se stane biznesem téměř cokoliv, jo. Od výroby elektřiny ze slunce až po jakékoliv zdravotnické zákroky, tak s tím počítejme. S tím počítejme, ale myslím, že to není ta základní etická otázka. Základní etická otázka je, má tomu stát a ostatní nějakým způsobem asistovat, vytvářet představu, že je to něco možného. Pan kolega tady teď zmínil problematiku toho, že právě v těch zemích, kde už je zavedena eutanázie, dochází k jejímu stále rozšiřování. Mm-hmm. Jo, že jsou to 18-letí děti s psychickýma problémama. No ano, 18-leté děti někdy páchají sebevraždu z nešťastné lásky kvůli pětce ve škole, něco podobného. Ale opravdu jsme připraveni říct, že jim v tom stát má asistovat, že v tom ostatní mají asistovat. Já z tohohle mám prostě velikánskou hrůzu, protože si myslím, že otvíráme Pandořinu skřínku. Jejíhož dna neumíme dohlédnout.
Já tady dodávám, že eutanázii například Nizozemsko schválilo i pro nezletilé, kdy věková hranice pro ní je 12 let a do 16 let je nutný souhlas rodičů. Je to ta Pandořina skřínka, pane Hamerský? Je to ta cesta, kterou už vy byste se také nevydal?
Ne, já si naopak myslím, že to je velice humánní a že samozřejmě správný přístup je těch Belgičanů, kteří nemají žádnou hranici věkovou, kde samozřejmě že soud posoudí, jestli to dítě teda samo to může rozhodnout, tak jako jiné věci, tak jako otázka nějaké vážné operace majetkové, je to otázka, že hranice věku pro sňatek v mnoha zemích je nižší než ta zletilost těch 18 let. Takže já naopak si myslím, že by bylo velice divné, aby na smrt umírající, trpící 20-letý měl možnost mít eutanázii, zatímco rodiče se musí dívat na své 13-leté dítě, které je skřivené nějakou šílenou chorobou, kterou má nějaký 1 promile lidí třeba a muselo by si to dotrpět až do konce. Takže já v tom vidím jenom jakousi logičnost a konzistentnost, no. Že tu milosrdnost, která je pro mě tím zásadním motivem, umožníme i těm dětem. Proč by jako děti na ně milosrdnost jako nedopadla?
Pánové, půl hodina dnešního pro a proti je u konce. Já vám oběma děkuji, že jste si našli čas a zdravím do Poslanecké sněmovny poslanec ODS Marek Benda. Díky, nashledanou.
Díky, nashledanou.
A právník autor návrhu zákona o důstojné smrti Milan Hamerský. Také vám děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.